aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na talasima Radija Republike Srpske. Dodik u Briselu u obraćanju na sjednici Odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja poručio da Republika Srpska nema plan za odcjepljenje. Više od 10 vozila i nekoliko pripadnika EUFOR-a prošlo je danas ulicama Banja Luke. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da ne vidi ništa sporno u patroliranju pripadnika EUFOR-a. U Reljevu kod Sarajeva služen pomen povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Treći samit energetike počinje sutra u Trebinju. Toliko u najavi.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu. Da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Život bio brod, ti bi bila vjetar povoljan. Da sam s tobom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila, moja draga. reče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav.
U Briselu je održan sastanak poslanika odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja na kojim je učestvovao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kao i bošnjački član Šefik Džaferović, dok se video linkom obratio hrvatski član Željko Komšić. Na sastanku je učestvovao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Iznijeli su potpuno različite poglede na situaciju u BiH. Bošnjački i hrvatski članovi kao krivca optužili su Milorada Dodika i, kako su rekli, maligni uticaj Rusije, kao i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Dodik je odgovorio da Republika Srpska nema plan za odcjepljenje. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska je posvećena slovu Dejtonskog sporazuma i Ustavu BiH i miru. Nema plana za secesiju, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u obraćanju.
Hoću da vam kažem veoma jasan glas. Nijedan plan, nijedan potez Republika Srpska ne povlači da bi se odcijepila od Bosne i Hercegovine. Republika Srpska hoće svoju ustavnu poziciju u Bosni i Hercegovini. I to nije odcjepljenje. Nije odcjepljenje. Da bi mogli išli u reforme, moramo im promijeniti Ustav. Ustav nije promijenjen. Dakle, reforme koje su donešene ne odgovaraju Ustavu. One su van ustavne, time neprovodive i ništavne. I to je naš pristup. Ali to nije odcjepljenje. To je borba za ustavni poredak. To je borba za Ustav koji je najviše akt i vašim zemljama, ne samo našim.
Srpska poštuje spoljne granice BiH, ali traži i ono što joj je Ustavom dato.
Dakle, mi želimo ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Zašto u dijelu javnosti ovdje evropske naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo izavirite u Bosnu i Hercegovinu pa ćete vidjeti da je to moguće, zašto te vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovinu i ništa više da im manje od toga. Dajte nam pomozite. Pomozite nam. Pomozite nam i obezbedite da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao zajednica kako je predviđeno Ustavom, sastavljeno od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To piše Ustav. Dva entiteta i dva konstitutivna naroda. Obezbedite jednakopravnost konstitutivnih naroda i obezbedite paritet, odnosno obezbedite konsenzus kao način odlučivanja kako je predviđeno Ustavom i Bosna i Hercegovina neće imati nijedan problem. Prestanite da nam pomažete tako što nam proizvodite probleme.
U obraćanju video linkom predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić osudio je Rusiju u sukobu sa Ukrajinom i naveo da postoji maligni ruski uticaj na Zapadni Balkan i BiH. U svom obraćanju ponovo je govorio o građanskoj BiH na putu u Evropskoj uniji i drugom izboru, a to je da ostane sve kako jeste, a to je stagnacija.
Svakako, postoji i treći izbor za moju zemlju, a to je kretati se nazad u odnosu čak i na sadašnje stanje. Sigurno, rezultat ovakvog izbora jeste konflikt. Do tog konflikta će u tom slučaju sigurno doći. Trenutak izbijanja tog konflikta ovisit će o tome da li je Bosna i Hercegovina u svom ustavno-pravnom uređenju nastavila putem etničkih podjela.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović također je govorio o, kako je naveo, ruskoj agresiji. Optužio je vlast Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom da ruši Dejtonski sporazum.
Kako zbog krize funkcioniranja vlasti u Bosni i Hercegovini, prijetnje urušavanjem reformi i prijetnje otvorenom secesijom, što bi vodilo ugrožavanju mira, pojačano prisustvo evropskih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini kako bi se garantovala sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Milorad Dodik je istakao da nije došao da polemiše sa kolegama sa kojima se ni ovdje ne slaže. Ističe da je ovdje došao da priča o BiH, a ne o Ukrajini.
A ova histerija koja je sada stvorena u Sarajevu, opet krivici ili pozivanje na upoređivanje rata Ja koliko znam, ja nisam došao ovdje da svjedočim o ukrajinsko-ruskom sukobu, nego sam došao ovdje da pričam o Bosni i Hercegovini. Moji prethodnici samo o tome pričaju i ne znaju ništa drugo da govore. U želji da pribave sentimente vas i nekih drugih ovdje na temu eto nekog njihovog ranog stradanja. U Bosni i Hercegovini su stradali podjednako svi.
Na sastanku se obratio i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Upravo smo dobili izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je u Briselu učestvovao na sastanku poslanika odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja. Evo šta je Dodik izjavio za radio televiziju Republike Srpske.
Evo, ova rasprava je pokazala svu suštinu Bosne i Hercegovine u kojoj postoji različita mišljenja pa i samom strukturi spoljnog odbora, spoljnog komiteta Evropskog parlamenta postoje različita mišljenja od onih koji zagovaraju neku vrstu imaginarnog građanskog uređenja koje treba Srbe, Hrvate da svodi na nacionalnu nebitnu manjinu i oni koji razumiju šta je realnost Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da je ovo samo bio pokušaj da se više razumije o čemu se ovdje zaista radi. U Bosni i Hercegovini bilo oni koji su prijetili, kao što ova gospođa Stier koja prijeti, kako treba neke političare s konca političke scene, u suštini to biraju narod, ne bira ona. Dakle, neki su umišljeni da mogu da nešto učine više od onog što je njihova kompetencija. Nepotrebno se razgovaralo o paraleli između navodno svoj rata u Ukrajini, gdje muslimani žele da to izjednače kako bi dobili neke benefite, što naravno nije tačno. U Bosni i Hercegovini bio građanski rat, u Ukrajini imamo rat koji je u suštini rat dvije države, odnosno dva globalna koncepta, i ne može se ničim uporediti osim stradanja nevinih i naravno uopšte stradanja i razaranja kao rasljedica uopšte, a ne kao specijalna veza između Ukrajine i Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo je tu nekih pitanja koje trebaju oni da odgovore ovdje u Europskom parlamentu. Šta je njima plan za nas, osim da nam pojačavaju stalno uslove za pristupanje Europskoj uniji? Zašto ne pomognu u smislu, kao što to nekada pomogli Bugarskoj i Rumuniji, da lakše dođemo do toga? Još uvijek postoji konsenzus o činjenici da treba obezbijeti Europsku uniju kao perspektivu za Bosnu i Hercegovinu. Slušali smo ovdje svakakve nebuloze, ali to je svojstveno naravno parlamentima koji imaju pravo da reflektuju različite poglede, različite mišljenja, različite politička zahtjeve. Dakle, vidljivo je bilo da jedan broj parlamentaraca isključivo radi za muslimane u Bosni i Hercegovini, kao što je ova gospođa Stark, kako se zove već, koja je sam postavljala pitanja meni i gospodinu Čoviću, kao da su muslimani bezgrešni, u tom pogledu trebaju nešto da se zaštite i sve realno. I zato je važno da smo ovdje, da možemo da dajemo odgovore na direktna pitanja koja su bila postavljanja i meni i ostalima. Postoji ovdje potpuno jedna paušalna ocjena o tome da se mi bavimo pitanjima secesije, to niko ne radi u Republici Srpskoj, da se ugrožava teritorijalni integritet, što opet laž. Ali postoji ono što moraju da razumiju ovdje u Europa, to je muslimanski nacionalizam koji sada koristi ovu situaciju da bi izazvao haos i destabilizaciju i pokušao da uredi Bosnu i Hercegovinu po svom nazoru onako kako on. A oni žele da bude to muslimanska zemlja. I moje pitanje je bilo, mogli ste da čujete, da li Evropljani žele da imaju muslimansku zemlju koja će biti sutra možda i kao što je to bilo i do sada, muslimani su iz Bosne i Hercegovine regrutovali tamo gdje ste imali ove terorističke napade širom svijeta, bili su muslimani koji su boravili svoje vremena u Bosni i Hercegovini. Tako šta Europa hoće ovdje? Šta da počini Srbe i Hrvate i da ta zemlja bude isključivo muslimanska? Naravno, mi na to ne pristajemo. Moraju se uvažiti ustavne, odnosno historijske i etničke realnosti u Bosni i Hercegovini. To je ono što je nas zanimalo.
Govore ljudi, šta im je volja, će ti reći samo da sude, da naude meni da me ne voliš više, a ja sanjam snove lude i da ću sve da tako bude. Anđele,
više od 10 vozila i nekoliko pripadnika Eufora prošlo je danas ulicama Banja Luke. Kratko su se zadržali na parkingu ispred zgrade Radio Televizije Republike Srpske na Trgu Republike Srpske. Nekoliko pripadnika Eufora patroliralo je i na ulici ispred zgrade. Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini je raspoređeno dodatnih 500 vojnika Eufora iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, kaže da ne vidi ništa sporno u patroliranju pripadnika Eufora ulicama Banja Luke. Ističe da oni u okviru svog mandata imaju mogućnost da budu prisutni u BiH sa snagama za koje procjene da su potrebne. Građanima je poručio da nema razloga za zabrinutost niti osjećaj ugroženosti.
Pa prisustvo Eufora na ulicama Bosne i Hercegovine, evo i na ulicama Banja Luke, samo po sebi nije problem. Eufor u različitim oblicima poslije rata je prisutan na našim ulicama, nekad sa mnogo većom tehnikom, sa borbenim vozilima, helikopterima i tako dalje. Danas sa nekim manjim džipovima ili evo i čak nekim oklopnim vozilima, ni to nije sporno. Oni u svom mandatu koji vuku iz Dejtonskog sporazuma imaju mogućnost da budu prisutni u Bosni i Hercegovini, da procjenjuju sa kojim snagama gdje da budu prisutni. Danas su se pojavili u Banja Luci, Ne vidim u tome ništa sporno da bi građani trebali da budu zabrinuti. Međutim, privlače pažnju i građani se svakako pitaju da li se nešto dešava, šta je u pitanju, s obzirom da imamo evo, jedan rat na evropskom tlu, da li to može da se desi u Bosni i Hercegovini, da li su oni zbog toga tu prisutni i tako dalje. To su stvari o kojima građani svakako razmišljaju. Mislim da nema nikakvog osnova za bilo kakvu bojazan, za bilo kakvu strah od rata. To u Bosni i Hercegovini neće i ne može i ne smije da se desi i niko ne smije tome da to prinese. EUFOR treba da ovdje bude u cilju bezbjednosti i stabilizacijskih snaga, što jeste njihov mandat. I na taj način treba i da se ponašaju. Mislim da građani na koji način ne trebaju da se osjećaju ugroženi i da je ovo nešto samo u cilju stabilizacije u Bosni i Hercegovini i mira.
Hramu Svetog Nikolaja Meriklijskog čudotvorca u Reljevu kod Sarajeva danas je služen pomen povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Višednevno obilježavanje egzodusa svake godine počinje iz jedne od više sarajevskih opština koje su napustili Srbi. U odnosu na nekadašnji 120.000, danas Srbi čine svega 3% stanovništva u Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Nakon okončanja krvavog građanskog rata, sarajevski Srbi su se raselili širom svijeta. Kao svjedočanstvo njihovog postojanja ostali su crkve, manastiri i grobovi. Milomir Damjanović, koji je povratnik u Reljevo, kaže da srpski korijeni u ovom nekad čisto srpskom selu datiraju od pamtivijeka.
Konkretno ja, moj otac, moj djed, pradjed i ne znam dokle više. I oni koji se sjećam i oni koji se ne sjećam su kršteni u ovoj crkvi, u ovom parohijskom domu. Tako da mislim da to dovoljno govori o našim korijenima ovdje, ali eto, sve nas je manje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović podsjeća da sarajevski Srbi nisu željeli ostaviti tijela poginulih članova porodice na teritoriji pod tuđom kontrolom.
Njih 120.000 su potražili spas na srpskim teritorijama i nisu htjeli ni da ostave posmrtne ostatke svojih najbližih, tako da su oni iskopali posmrtne ostatke i prenijeli u najvećem broju na groblje Mali Zejtinlik na Sokolcu, gdje su sahranili 969 sarajevskih Srba. Srbi su gotovo nestali sa ovih prostora i sada govori popis da ih ima samo negdje oko 3% u Sarajevu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čobrilović povodom egzodusa sarajevskih Srba oglasio se saopštenjem u kojem se navodi da je riječ o ogromnoj žrtvi utkanoj u temelje Republike Srpske i najpotresnijoj priči o stradanju i etničkom čišćenju jednog naroda. Parastosom u Reljevskoj crkvi počelo je višednevno obilježavanje egzodusa koji je u kalendaru značajnih historijskih datuma za Republiku Srpsku. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je današnji događaj sjećanje na srpski narod koji je prije 26 godina napustio vjekovna ognjišta stvarajući zalog za opstanak Republike Srpske.
Mi kao njihovi nasljednici imamo obavezu da ovdje dođemo, da se pomolimo za duše svih onih koji su u periodu 92-95 utkali u stvaranje Republike Srpske.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman poručio je da parastos u Reljevu predstavlja početak obilježavanja stradanja sarajevskih Srba nakon tragičnog sukoba u BiH.
Kada sa ove distance pogledamo, znači grad Sarajevo, bukvalno je isturilo oko 100.000 Srba. To je realno najveća žrtva koju je srpski narod podnio i najveća migracija.
U kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će u okviru obilježavanja 26. godišnjice egzodusa biti održana akademija pod nazivom Sloboda kroz Golgotu kao izložba fotografija. Brojne manifestacije se nastavljaju sutra parastosom na Sokolcu na groblju Mali Zejtinlik kao i manastiru Svetog Georgija u čije zidove su uklesana imena više od 1000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Egzodus Srba iz Sarajeva predstavlja niz događaja koji su uslijedili nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma kada je 5 opština srpskog Sarajeva u cjelini pripalo Federaciji BiH. Sarajevski Srbi su sa sobom ponijeli samo najneophodnije stvari, a mnogi su se odlučili da premjeste posmrtne ostatke članova porodice.
Tvoj lik od ljudi pomalo zlih, ko trn u oku sreća je za njih. Nije mi teško jer znam sa tvog su mi lica dar i suze i smeh, za dušu su lek od ne dam nikom.
čitam tvoj lik. Oj ljudi, pomalo zli, ko drn u oku, sreća je za njih. Prste sklopim u dlan pred novi dan, željo jedina dobro znaj. Čuvam te, ne dam nikom da te dira, na dlanu si moja tajna urezana. Čuvam te, gde god krene
Treći samit energetike počinje sutra u Trebinju, a okupit će brojne kompanije, ustanove i naučnike iz oblasti energetike i iz regiona. Teme ovogodišnjeg samita su dekarbonizacija energetskog sektora Zapadnog Balkana, uloga elektroprivreda u tranziciji energetskog sektora u regionu, razvoj gasovodne infrastrukture u regionu u funkciji sigurnosti snabdevanja. Na panelima će biti riječi o poremećaju cijene električne energije na tržištu. U 10 odvojenih panela učestvovaće oko 70 vodećih stručnjaka iz zemlje i regiona. Najavljujući treći samit energetike u programu Radija Republike Srpske, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić je rekao:
To je, sada već mogu govoriti, veoma, veoma kredibilan energetski skup na kome će, kao što vi kažete, biti, će se okupiti predstavnici energetskog sektora iz Evrope ponajviše, a bit će predstavnika izvan Evrope. Ali za nas jako važno da se odazovu oni koji u energetskom svijetu ovog regiona nešto i rade i znače. Energetski samit u Trebinju je prilika za razmjenu iskustava, praksi, razmjenu kvalitetnih informacija, razvijanje, prepoznavanje faktora uticaja na oblikovanje energetskog tržišta i odnosa u sektoru energetike. Također, razmatranje različitih modela organizacije energetskih subjekata, razvijanja sposobnosti za brže reagovanje u svim mogućim situacijama u kojima se možemo naći, kao što je evo i ova krizna situacija koju sada imamo. I ono što je najvažniji smisao ovog jeste povezivanje radi bolje saradnje u budućnosti. Sticanje poverenja u energetski sistem Republike Srpske se na najbolji mogući način stvara kroz organizaciju ovakvih skupova. Zato što, i to je tačno, mi smo od vremena kada smo potpisali ugovor za izgradnju vjetroelektrane Grebak, za koji su neki ljudi mene kritikovali, proglašavali da je to nepotreban projekat, usporavali smo njegovu aktivnost. Ali vjerujte, kada smo zaključili ugovor o koncesiji sa njemačkom kompanijom, stvari oni su i tu su i Nijemci, neki naši ljudi iz naše države, posle toga, samo nekoliko mjeseci posle toga, počinje da se razvija interes za druge lokacije na kojima bi se mogli graditi i vjetroelektrane i solarne elektrane. I to nije prestalo do danas.
To je bila neka vrsta promocije.
Tako je. A u međuvremenu mi smo održali prvi energetski summit u Trebinju koji je osvijetlio Republiku Srpsku u energetskom smislu i učinio je važnom i prepoznatljivom, pa da kažem, i posebno značajnom. I to je privuklo pažnju i interes prema Republici Srpskoj. I zato mislim da je ovaj summit energetike u Trebinju od velike važnosti za Republiku Srpsku. Pod kraj mjeseca će biti održan isto tako jedan tradicionalan energetski skup u Neumu, koga organizuju institucije neke Bosne i Hercegovine, USA sa svojim partnerima. Isto tako veoma koristan energetski skup. Veoma, veoma koristan. I mislim da su ta dva skupa jako puno doprinijela da se promoviše energetski potencijal naše države, a za nas je posebno važno energetski potencijal Republike Srpske. I mi smo sa tim ciljem i ušli u razvoj ideje energetskog samita u Trebinju, kao i podršku i aktivno učešće na ovom samitu u Neumu. I mislim da smo na ovaj način dodatno još potvrdili koliko je energetika važna i koji ona u sebi potencijal sadrži sa stanovišta mogućnosti daljeg razvoja. To je strateški resurs Republike Srpske i on može biti u funkciji podrške ukupnom rastu Republike Srpske i bit će sigurno.
Sve je ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. Samo tebi odam, a ti bez obzira na sve to, ne misliš ni na šta drugo.
Kada odustim,
stavljanje Srpske pravoslavne crkve u ulogu uzročnika napetosti među etničkim grupama na Zapadnom Balkanu kako bi raspirila sukobe i podijelila zajednice, potpuno je suprotno činjenicama i zalaganju crkve u svakodnevnom životu i stoga takav stav odlučno odbijamo, saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve povodom rezolucije Evropskog parlamenta. Crkva se bez prestanka moli za mir, gradi mir i podstiče svoj vjerni narod da zacjeljuje rane prošlosti, unapređuje povjerenje i gradi mostove saradnje sa susjedima, bez obzira na to kako se mole i kom narodu pripadaju. O rezoluciji iz aktuelnosti govori protojerej Stavrofor Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilja Ostroškog u Foči. Razgovarao Radivoje Obrenović.
Evropski parlament u posljednjoj rezoluciji izrazio je zabrinutost na djelovanje pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i posebno u Republici Srpskoj i u Srbiji. Zbog čega Evropski parlament, naročito evropski, treba da bude zabrinut na kontinentu koji je stvarala upravo hrišćanska civilizacija, među njima i ona istočna, a to je pravoslavlje?
Pa očigledno je da tu možemo da upratimo nekoliko paralelnih razloga. Najprije svakako to je jedna vrsta žuljanja posthrišćanskog prostora koji je ujedno i na neki način osjeća jednu vrstu neprijatnosti prema sopstvenoj istoriji, prema sopstvenom identitetu ranije i kako ostatke sopstvene savjesti vidi i identifikuje ih sa pravoslavnom crkvom, to je Srpskom pravoslavnom crkvom u konkretnom primjeru, onda očigledno da tako kažemo cilja na pravoslavnu crkvu kao posljednju nepoćudnu instituciju. Meni se nažalost nekako nameće paralela sa komunističkim deklaracijama, jer očigledno je da u stvari obje imperije, i nekadašnja komunistička i današnja evropska, imaju jednu istu matricu, a to je da birokratija koja nema nikakvo normalno i realno postojanje, dakle koja je otuđena, koja ne služi ničemu, briselska birokratija zapravo nema nikakvog smisla. Ona sada izmišlja smisao tako što zapravo ratuje sa sopstvenom identitetskom prošlošću i sa onima koje identifikuje kao nekakvu prijetnju i za sopstvene političke, identitetske i ostale agende. Mislim da to mnogo više govori, nažalost, o Evropskom parlamentu. Tjera nas da se preispitam upravo, kao što ste rekli, evropski karakter jednog parlamenta, jedne političke institucije, a sa druge strane nešto može i da nam signalizuje pritiske kojima očekivano možemo biti izloženi. Pritom opet napominjemo da pravoslavna crkva, to je Srpska pravoslavna crkva, se ne susreće, nažalost, ne susreće prvi put ni sa tom vrstom pritiska, ni sa tom vrstom prijetnje. I sa te strane mi ni na koji način nemamo potrebu da, tako kažemo, odgovaramo nekom analognom agresijom. Mi smo svoji na svojima, čvrsto stojimo na temelju koji jeste Hristos i na vrijednostima koje jesu evanđeoske. Tako da sve ono što istorija nanese, a što se suprotstavlja Hristovoj ljubavi, to naprosto se razveje i s vremenom iščili, ponekad na bolan, ponekad na manje bolan način, ali mi nemamo nikakvog razloga da sada budemo nešto pretjerano zabrinuti zbog jedne takve birokratske retorike.
Takav je odgovor i Srpske pravoslavne crkve, da Srpska pravoslavna crkva ostaje, evo kako ste i vi istakli, na svojim temeljnim principima promovisanja porodičnih vrijednosti, svih drugih vrijednosti koje jedno društvo čini onim tradicionalnim vrijednostima koje se i smatraju normalnim.
Naravno, naša crkva ostaje ono što po biću svome jeste, a to je dakle organizam, tijelo Hristovo, hram Duha Svetoga, dom očev, unutar koga zaista postoji jedan način življenja koji nije izmišljen i nije konstruisan i nije podložan nekoj vrsti dogovora. To je način življenja ljudi od čovjekovog stvaranja do dana današnjega, način bogosluženja, način čovjekove upućenosti prema Bogu. I mi naprosto ne znamo za neki drugi. To nije stvar da mi sad možemo da se dogovorimo sa Evropskim parlamentom, da oni malo popuste, a mi ćemo da budemo drugačiji. Mi smo to što jesmo i svako je dobrodošao u tu zajednicu, a u modernom smislu mi nikad nismo nametali, niti imamo potrebu da taj način postojanja namećemo. Ono što je Božje, nema potrebu da se nameće. I s te strane, kako da kažemo, postoji jedna vrsta uvijek začuđenosti da nekome to sad predstavlja problem, a sa druge strane imamo istorijsko iskustvo koje kaže da nismo prvi put u takvoj situaciji, tako da znamo naprosto da bez ikakve histerije i agresije možemo da preživimo i tako nešto birokratski banalno kao što je ova rezolucija Evropskog parlamenta.
Imali smo i sličnih primjera kroz istoriju, malo pre ste ih ispomenuli,
izobilje,
da evo čak jedan od britanskih diplomata kad se raspadalo Osmansko carstvo, on čak i kaže da treba pomoći tom bolesniku na Bosforu da preživi, samo da se Vizantija ne bi vratila u bilo kom svom obrisu. Odakle ta stvarna, odakle tih koji zamišljaju da je pravoslavlje prijetnja, odakle blagodat pravoslavlja da se nekima u glavi vrti kao prijetnja?
Pa to je svakako možda još pitanje koje bi profesor Miloš Ković dao najbolji možda historijski odgovor, jer to baš iz njegovog polja novovjekovne zapadne i opšte istorije u ogledalu srpske istorije. A i ova skorije publikacije baš možda njegove daju odlične odgovore, to su velike sile i Srbi, ne sad bez potrebe za EPP-om, jednoj dobroj knjizi on nije potreban, ali preporučujem, tu se nalaze mnogi odgovori. Ono što je možda vrlo pojednostavljeno moguće reći, to je da u stvari od momenta kada Zapad doživljava samog sebe kao nekakvu drugačiju civilizaciju od istočnog hrišćanstva, u tom momentu zapravo počinje i ta dehristijanizacija Zapada, to jest odustajanje Zapada od hrišćanskih korijena koji jesu zajednički, a odustajanje od hrišćanskih korijena, onaj koji jeste ostao dosljedan hrišćanskim korijenima, to je pravoslavna crkva, biva pojmen kao drugi, kao drugačiji, kao neprijatelj, kao neko ko više ne pripada istom svijetu. I to je zapravo ključ u kome možemo da vidimo da čak i dominantno zapadno hrišćanska Evropa, dok još nije sasvim odustala od svojih hrišćanskih korijena, nije bila u stanju da shvati da zapravo u pravoslavnoj crkvi ima svoje, da kažemo, svoju najbližu braću. I takav stav se naprosto proteže kroz vijekove. On je zaista bivao drugačiji ka narodima, pa da kažem čak i uslovno rečeno i ka pravoslavnim crkvama koje bi bile kooperativne za neke geopolitičke poteze. Ali narodi koji su znali i imali svoju zavjetnu svijest, svoj identitet poput srpskog naroda, ti narodi naravno nefleksibilni geopolitički i vrijednostno nefleksibilni uvijek su bili radije prepuštani čak i otvoreno neprijateljskim silama nego što su bili pojmeni kao saveznici, kao braća. Žao mi je što je tako, ali što manje budemo imali identitetskih i geopolitičkih iluzija, moći ćemo da zapravo na svom bolnom iskustvu naučimo da se pouzdamo isključivo na pomoć Božiju i na naše unutrašnje snage koje nisu male, ne treba ih precjenjivati, ali ni na koji način ni podcjenjivati.
I evo samo još kratko da se osvrnemo, evo da nam se ne otme utisku, negdje početkom decembra Evropska komisija također izdaje jednu internu preporuku koja je posle ismijana, oglasio se i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Mnogi vjernici, pa čak i političari, da se Božić, preporučuje se da se Božić ne naziva Božićom, već eto da se slavi neki praznik. I to je na neki način ili zapluda ili je to bio jedan onako specifičan politički izlet možda nekih ljudi koji pokušavaju čak i u zapadnoj Evropi stvoriti neki novi identitet.
Pa očigledno je da taj posthrišćanski moment na zapadu koji je dugo bio pojmen kao isključivo pasivan. Naprosto smatrali smo da mase ljudi koji ne vjeruju u osnove hrišćanske vjere, da su one indiferentne. Međutim, možemo lako da vidimo da zapravo stvar nije u nekoj pasivnoj indiferentnosti, nego zapravo u jednoj vrsti aktivnog suzbijanja hrišćanstva koje Očigledno i dalje znači mnogo ljudima, mnogo više nego što neki birokrata može da to zamisli. Dokle god hrišćanstvo postoji, dokle god crkva postoji na Hristove žrtvi i Hristovom vaskrsenju je zasnovan najznačajniji čovjekov identitet, njegov identitet ličnosti, identitet jednog naroda, identitet jedne zajednice poput crkve. I očigledno je da svako kome je potreban bezlični čovjek, čovjek koji nije ličnost, čovjek koji živi od afekata, čovjek koji neprekidno kupuje i neprekidno uživa i neprekidno troši, očigledno da u stvari zapravo to je obračun sa bilo kakvom čovjekovom zrelom ličnošću. I zato možemo očekivati da će ta vrsta, da kažemo, pritiska da se nastavi, ali također možemo i odlično znamo da je čovjek biće koje i pored svih svojih padova i grijehova i dalje se nekako prigrli Bogu kada mu je najteže. I ja mislim da je to prosto jedan od onako propalih projekata za koje ćemo sačekati da vrijeme pokaže njegovu uzaludnost, ali sve što je uzaludno i što se nameće protiv Hrista naprosto mora propasti. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Bio si jutro koji počinje moj dan, najljepša misao i ispunjen san. Bio si vatra koja otapa moj let, bio si ljubav i ceo moj svet. A onda srušilo se ovo nebo iznad nas, mnogo pitanja, a utihnuo glas. U srcu strah i snaga, sad bore se, da li ideš sa mnom dalje? Zagrli me sad, jako zagrli me sada, odgovori su u nama, ovo je nada. Zagrli me sad, jako zagrli me sada, ovo je više od reči, ovo je nada. I sad dok život leti, sve se rasipa, ja bez tebe nemam sna i nemam vazduha. Jer ti si moja svjetlost koju pratim sad, moja zvezda, moje sunce, sve što želim ja. I kako srušilo se ovo nebo iznad vas, mnogo pitanja, a utihnuo glas. U srcu strah i snaga, sad bore se, da li ideš sa mnom dalje? Zagrli me sad, jako zagrli me sada, odgovori su u nama, ovo je nada. Zagrli me sad, jako zagrli me sada, ovo je više od reči, ovo je nada. Ovo nebo iznad nas, mnogo pitanja, a utihnuo glas. U srcu strah i snaga, sad bore se, da li ideš sa mnom dalje?